Kapitulli 3. Mos po nisim përsëri të rekomandojmë veten ton? Apo mos ndoshta kemi nevojë si disa njerëz për letra rekomandimi për ju ose nga ju? Ju vet jeni letra jon, e shkruar në zemrën ton, e njohur dhe e lexuar nga të gjithë njerëzit. Sepse ju jeni treguar si një letër e Krishtit, e shkruar nga ne si shërbëtor të Perëndisë, jo me bojë, por me frymën e Perëndisë së gjallë. Jo në plaka guri, por në plaka mishi, në zemra. Këtë lloj sigurie ndaj Perëndis e kemi nëpërmjet Krishtit. Jo se jemi prej vetiu të kualifikuar aq sa duhet për të gjykuar ndonjë gjë. Sigur kjo të vinte nga vetja jon, por se kualifikimi ynë siç duhet vjen nga Perëndia, që na ka kualifikuar aq sa duhet për të qenë shërbëtor të një beslidhjeje të re. Jo të një kodi të shkruar, por të frymës. Sepse kodi i shkruar dënon me vdekje, kurse fryma jep jetë. Për më tepër, nëse kodi që administron vdekjen, e që është skalitur me shkronja në gur, u bën në lavdi, aq sa bitë e Izraelit nuk mund të ngurnin shikimin në fytyrën e Mojsiut, për shkak të lavdisë së fytyrës së tij, lavdi që do të hiqej. Përse atëherë administrimi frymës nuk duhet jetë edhe më me lavdi? Nëse ishte i lavdishëm kodi që administron të dënimin, administrimi i drejtësisë ka edhe më shumë lavdi. Në të vërtet, edhe ajo që dikur ishte e lavdishme, është zhveshu në lidhje me të nga lavdia, për shkak të lavdis që e të i kalon. Sepse, nëse erdhi me lavdi ajo që do të hiqe, aq më shumë do të jetë me lavdi ajo që metet. Prandaj, me që kemi një shpresë të tillë, ne po përdorim lirshmëri të madhe në të folur. Dhe nuk po bëjmë si Mojsiu, i cili vinte një vel në fytyrë, që bijtë e Izraelit të mos e ngulnin shikimin në fundin e asaj që do të hiqej. Por fuqitë e tyre mendore ishin të mpira, sepse deri sot e kësaj dite, i njëjti vel qëndron i pangritur kur lexohet beslidhja vjetër, pasi ai është hequr vetëm me anë të Krishtit. Në të vërtetë, deri më sot, sa herë që lexohet Mojsiu, një vel shtrihet mbi zemrat e tyre. Por, kur kthehen te Jehovaj, veli hiqet. Jehovaj është fryma, dhe atje ku është fryma i Jehovajt, është liria. Të gjithë ne, ndërsa me fytyrë të zbuluar, pasqyrojmë si pasqyr lavdinë e Jehovajt, shndërohemi në të njëjtën shëmbëtyr, nga lavdia në lavdi, tamam si bën Jehovaj, fryma.